que Нем көрскеді кеп едім қайтыс бопты қайтесің базар назар ой бүгін ала тауды жаңғыртты зарланып салған еменің жал құйрығың ой жетілсін өткенге кімдер күнсін ата-анадан айрылған өзіңде кенен ой жетімсің әйелің тағы ұл туып мойныңа қайтып ей секірсін демек оқи балдар-ай ей ата оқи балдар-ай еме қайдан ей көрейін Алатаудың ой басында башыңды бұлыт торлады орты жасқа келгенде момындып қайғы орнады қырықтан асқан жасың бар көк ала сақал шашың бар шыққан күндей жарқ етіп түскен тұман ашылар әйелің тағы ұл туып асығын қайтып ей шашылар демек оқи балдар-ай ей ата оқи балдар-ай енді қайдан ей көрейін фрунзе бішке ғой бор-борым кедейден болды ғой шоңдорым қамық бағын кенекем ұраның сенің ой кебекең ноғай байтта алмап бет жалмайтын бәріне жер екен қырық жігіт келдік алдыңа көрісуге жиналып күйігің қиналып сізге саламдасуға қапа болған көңіліңді достық жолмен боп ашуға қатарласым кенекем қапа боп сонша оу жашыма құдай құдып сыйлайып айдарбек пен құрманбек құрбыларым оу қашымда дүние бізден бөтеттіп қаратайды жетектеп қазақ қырғыз сойысын беріп келсек ейнететтеп жетіммес қымыз теңденіп қара кепе өңгіріп алдыңа келіп біз тұрмыз балаңды жоқтап еңіреніп демек оқи балдар-ай ей ата оқи балдар-ай еме қайдан ей көрейін дүние әркім ой келіпті алланың өзі ерікті дәуіт деген пайғамбар аллаға қолын жайғандар бір намаздың үстінде отыз ұлы бой өтіпті бергенде құдай өзіңді алғанда құдай өзіңді оларда сабырлы қылыпты сынамаққа құдайым жәбірейілді жіберіп бір жыл сынап ой көріпті жас шықпапты қос көзден нанбаған соң бір сөзден отыз ұлға татитын жалғыз ұлды ой беріпті оның аты сүлеймен он сегіз мың әлемді патша болып ой билепті құс құстың да тілін біліпті, судың да тілін біліпті, шайтан менен перінді тамашалап ой мініпті. Қамық бағын ген екем ошында естер ай болып қай. Демек оқи балдар ай, ей, ата оқи балдар ай, еме қайдан ей көрейін.